कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, नेक कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नजर, गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नजर, सख्तियाँ नज़र की क्यों कर मैं सहूंगा या रब, सख्तियाँ नज़र की क्यों कर मैं सहूंगा या रब, नज़ा के वक्त मुझे जलवा महबूब दिखा, नज़ा के वक्त मुझे जलवा महबूब दिखा, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब, तेरा क्या जाएगा मैं शाद मरूंगा या रब, कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, कब्र में गर न मोहम्मद के नजारे होंगे, हश्र तक के से मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब, हश्र तक कैसे मैं फिर तन्हा रहूंगा या रब, डंक मच्छर का सहा जाता नहीं कैसे मैं پھر ڈنک مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بھی چھو کے ڈنکا سہوں گا یا رب قبر میں بھی چھو کے ڈنکا سہوں گا یا رب گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا گھپ اندھیرے کا بھی وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب آج بنتا ہوں معزز جو کلے حشر میں عیب آج بنتا ہوں معزز جو کلے حشر میں عیب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب کس طرح سے پار کروں گا یا رب، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، بھیک کب اے